Da nikket Jorunn, da var jeg på. Hyggelig å se dere. Alltid spennende å snu seg og se hvem er jeg skal tale til i dag. Det er ikke jeg som skal tale. Da ville det gått enda verre enn at jeg er en kanal for at Gud skal tale til oss. I utgangspunktet så har jeg et tema i dag om en virksom tro. Jeg er litt opptatt av det at troen skal vise seg i livet. Og helt sånn i starten så vil jeg ta utgangspunkt i hvem vi er og hvem jeg er. Og jeg er litt sånn innimellom litt oppgitt over meg selv. Er det noen som er det? Oppgitt over seg selv? Fra tid til annen. Yes, Anders, har jeg med meg. Er det noen flere? Ja, det er håp. Det handler litt om en erkjennelse, tror jeg, det å kunne komme videre som en kristen. Vi må erkjenne hvem vi er. Og da kommer jeg veldig ofte til kort. Og da tenker jeg jo nærmere det. Det nærmer seg for eksempel en oppgave i Guds rike, sånn som i dag. Så vil jeg oppleve at, nei, Petter, det her går ikke. Hvorfor sa du ja til det der? Du er jo ikke verdig det der. Men det er jo hele utgangspunktet for hva Gud har lagt på meg i dag. Stemmen, den får jeg håpe holder. Men det som er utgangspunktet er da Paulus skal besøke romerne. Og han forteller jo at han skulle gjerne vært der før og sånne ting. Og de har kommunisert. Men han ser ting blant romerne som han vet ikke Gud liker. Og så dere som har lest en del i romerne, fra Harald Dyslands tid så lærte vi at det var noe som heter romerveien. Og det handler først om å komme til en erkjennelse, hvor står vi som mennesker. Og derfor så tenker jeg som så, når vi kommer inn i dag, så er det viktig at vi erkjenner at vi kommer hit uten at vi har noe rose vår sa. Det kan hende du føler deg vellykka i noen sammenhenger, men det er ikke sikkert jeg i det hele tatt vet om det livet du lever, og hvorfor du skal rose deg av det. Det er veldig lite verdt for den store verden, det lille livet du lever, og det lille livet jeg lever, som, ja, Peter, det klarte du bra, kan jeg tenke. Men ingen av dere er delaktig i det. Det er isolert, og det har ingen verdi i den store sammenhengen. Men det som har en verdi, det er at jeg erkjenner, hva er jeg avhengig av for å rose meg, for at jeg ikke skal bli et menneske som bare ser i bakken, ser ned, men en som kan se opp, se håp, se liv, se framtid. Og der begynner erkjennelsen. Og da vil jeg gjerne ta med det som Paulus sier i Romerne 3, 10. For der står det at det er skrevet, det finnes ikke en som er rettferdig, ikke en eneste. Så Bibelen forteller oss det, at du og jeg, vi har ingenting å rose oss av. Med andre ord, vi er avhengige av noe utenfor oss selv, for at vi i det hele tatt skal kunne se opp og på en måte møte blikket til hverandre. For det er ingen av oss som er rettferdige. Nå høres det her ut som en kanskje litt sånn destruktiv åpning, men det er noe sånn som innenfor alt som har med trening å gjøre, så handler det om å plukke litt sånn fra hverandre og på en måte bygge ned før vi bygger opp. Og det er en mekanisme som sikkert mange kjenner seg litt igjen i, at for på en måte å komme videre, så må vi plukke litt unna for at vi skal kunne reise oss opp og starte på nytta. Og det er en herlig erkjennelse, synes jeg, at jeg kan vite at det er bibelsk å forstå at jeg ikke er rettferdig. Altså, jeg er skyldig på et eller annet vis. Og da har vi alle sammen et utgangspunkt. Og det som var litt artig i går, som jeg fikk en slags bekreftelse, jeg er av den gamle typen som holder aviser og synes det er veldig greit, i stedet for å bare se på en sånn skjerm. Og det finnes ofte gode kronikker. Noen ganger så går det helt på tvers av hva jeg står for, men jeg synes det er interessant å lese hva andre mennesker mener. For da handler det om at min tro blir prøvet, at jeg må faktisk ta stilling til noe. Og da føler jeg, ja, hva med troen min midt oppi det her? Dere jobber med kolleger og diverse venner, familie, som gir dere input, og som farger dere, og som på en måte lager en slags kvern som etter hvert gjør at ja, det opplest og vedtatt, og det en sannhet hvis ikke dere har en motvekt til det som kommer inn. Og det jo her vi har Guds ord. Og vet dere at i går så det en som heter Bjørn Sterk, en ateist, som hadde en kronikk i Aftenposten. Og det han sier blant annet om det her med synd, det snarere når vi snakker for lite om moral at vi får moralisme. Det få som kan bli så dømmende som en som aldri fordømmer noe. Kjernen av det kristne moralsynet at vi alle syndere. Noen mener at dette den verste kristne ideen. Jeg mener at det den beste. Og så her det en som ikke tror, men han erkjenner det at det å ikke være rettferdig, det kan være med på. Det frigjørende og demokratisk. Den betyr at vi kan stå sammen i ønske om å være bedre enn det vi Vi er ikke perfekte og kan aldri bli det. Ja, da får vi det også fra den siden. Interessant. At vi alle syndere en idé som hindrer oss i å bli heksejegere og gjør det lettere å lytte til kritikk. Den modererer oss. Ikke sant? Når vi kommer sammen i dag og erkjenner at vi absolutt ikke rettferdige, ingen av oss rettferdige, så på en måte samles vi på ett nivå. Vi erkjenner at vi står sammen. Alle sammen trenger noe mer enn det vi selv Og det jo her romerne viser oss en veldig god vei videre. Det nå så at når han snakker om det sekulære, altså de som verdslige, de som ikke har en religion, de som ikke tror, det kaller han jo for det sekulære, og så det jo oss da, som har en tro. Vi kristne, vi har, refererer han litt til, at vi har et verdisett. Vi har, vi snakker om moral, men han som ateist også ser at vi ser forskjellig på det med moral. Og da begynner vi begynte liksom på det like, og så begynner vi å leve livet våre, og så begynner vi å få inputen, og så jeg skapt sånn som jeg og så har jeg noen sånne, vi kaller det jo kjepphest her, ikke sant? Vi har noen ting, jeg hører også Gro, ikke sant? Jeg har mitt greie, som hun veldig forskjellig fra meg på, og så har hun sitt, og så synes jeg det litt sånn, ja, men, ikke sant? Og da begynner vi å snakke om verdisetting i livet våre, hva som viktig, hva som ikke viktig, hva vi nøye på, hva vi mindre nøye på, alt som har med det dagligdagse tingene våre å gjøre, så jo vi utfordret i dag, hvordan det vi som kristne som har en tro, skal leve ut den troen blant de menneskene vi møter. Og der ser vi at vi får veldig forskjell. Vi ser forskjell i metodikirken, i den norske kirke, i frikirke, i misjonskirke, ikke sant? Alle har vi litt sånne nyanser hele veien. Og du og jeg har også nyanser. Og så kan vi begynne å hekte oss litt på det. Ja, men hvorfor gjør hun det da? Hvorfor gjør han det? Ja, men det jo ikke bra, og så videre. Og så begynner vi å spore litt av. Og han viser litt til det. At vi har lett for å tilpasse oss litt utifra det livet vi lever. Altså vi tolker Bibelen, tolker skriften litt fordi at den passer oss litt sånn. Det kan hende at du har en spesiell setting i familien din og som gjør at ja, du må gå litt stille i dørene der, og så må du ikke si sånn, for da vet du, støter den, og så, nå må jeg være forsiktig, nå må jeg være, ikke sant? Og så plutselig, så ser vi hvordan det svarte og det hvite, som ofte Gud viser oss i Bibelen, enten eller problematikken, hvordan den ofte kan møtes på midten og bli grå. Og der kan ofte vi mennesker gå i en felle, at vi samles på midten, og så går vi ut i byen vår, og så går vi på arbeidsstedet vårt, og så vi grå. Altså, det ingen som ser hva vi har, ser hva vi har fått i møte med Jesus. Fordi vi tør ikke flagge det vi har møtt. Og da sier han også, sekulære ønsker å temme moralen, altså å snakke om det verste som ikke har en tro, den skal være privat og ikke våge seg utenfor døra. Og så det han som sier, vi roper om moralisme med en gang noen trekker moral inn i politiske debatter. Altså vi tør når vi snakker om politikk og sånt, så kan vi snakke om, ikke sant, innvandring og sånne ting vi hører i politiske debatter, men når vi plutselig kommer inn på ting som har med åndelige verdier i det daglige å gjøre, så nei, det en privat sak. Jeg har en tro, men den er bak her. Den er min. Ingen andre. Vi er jo ikke kalt til det, det vet vi. Men til og med han ser det, at vi som kristne, vi modererer oss ofte i forhold til det, og ikke flagge troa vår. Og det her handler litt om tolking. Men nå kommer vi til det litt mer det oppløftende da, i forhold til budskapet i dag, som jeg kjenner på at jeg har fått mye av, så håper jeg at den hellige ånd vil sørge for at du også får noe av den. Vi har erkjent at vi er syndere. Vi trenger noe mer enn vår selv. Og så sier Paulus om rettferdiggjørelsen ved troen. Men ufortjent og hans nåde blir de erklært rettferdige på grunn av forløsningen i Kristus Jesus. På grunn av Jesus så blir vi erklært rettferdige. Og det står, i vår tid vil han vise sin rettferdighet, både at han selv er rettferdig og at han erklærer den rettferdig som tror på Jesus. Da har vi kommet et steg videre. Alt dette står i 3. kapittel i Romerne. For vi mener at mennesket blir rettferdig for Gud ved tro, uten lovgjerninger. Med andre ord så kan vi få lov til å komme inn her i dag, snuble inn døra som syndere. Ikke en av oss er rettferdig. Ved troen på Jesus så blir vi rettferdiggjort. Dette er jo barnelærdom, ikke sant, for oss alle. Men jeg tror det er viktig at vi i dagliglivet forstår hvor viktig akkurat det er, for at ikke vi skal se ned i gulvet, som jeg sier. Og det har nemlig noe med hvordan du møter de neste. Hvis du ikke klarer å se at du er en som betyr noe, fordi du har blitt rettferdiggjort ved frelsen i Jesus Kristus, så har du ingenting å gi den du møter. Vi må løfte blikket, se inn i menneskers liv, og se at her er en glød, her er det noe som den personen har fått, og som han har møtt. Og det handler jo også da om å ha fred med Gud. I Romerne 5:1, da vi altså har blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Det kan jo hende det at vi ofte kan kjenne på litt at det her blir veldig slitsomt. Det å skulle jobbe, vi er ikke rettferdige, men det er bare på grunn av Jesus at vi er rettferdige. Og så snubler vi, og så blir vi mistrøstige, for vi kjenner på at jeg får ikke til. Og så går vi sånn hele tiden, så er det en kamp, og så stuker vi. Er her noe liv da? Se på alle de der ute, de bekymrer seg jo ikke. De bare gjør sånn det vi, og bør ikke bry seg om noen ting. Og så går jeg her og snubler og føler at jeg møter døra hele tiden. Kan det være noe mening med det? Ikke på grunn av lovgjerninger, står det. I 5:8. Skal vi se. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss da vi ennå var syndere. Altså før vi tok imot han, så døde faktisk Jesus for deg og meg. Før han visste om du sa ja til han eller ikke, før han visste om du ville være med på laget eller ikke, så døde han for deg og meg for å oppreise oss fra den urettferdige det livet vi levde. Når vi nå er blitt rettferdige ved Kristi blod, hvor mye mer skal vi ikke da gjennom ham bli frelst fra vreden? Da håper jeg at vi kan komme litt sånn, litt steg videre, at depressive følelsen av å ikke være rettferdig, det å se negativt på seg selv i livet. Jesus, han kom for at vi skulle legge bort den vreden, altså legge bort den frykten for at vi skal være dømt, fordi at han fordømmer oss ikke lenger, fordi han har reist oss opp ved troen på ham. Så her kommer troen inn som et viktig element for at vi skal komme videre. Som sagt så har vi lett for å slite litt med litt av hvert i dagliglivet vårt. Jeg regner med at de fleste kjenner seg litt igjen i det. Det er ofte sånn, jeg har hatt en liten sykeperiode nå, og så tenker jeg, bare jeg blir bra, så da skal jeg gjøre sånn og sånn, og nå skal jeg kutte ut det, for smaken blir, ikke sant, dere vet hvordan det er når du er syk, så har du ikke lyst på det. Jeg skjønner ikke hvorfor du i hele tatt spiser det når du er frisk. Fordi at når du er syk, så har jeg trang til noe som er litt sunnere kanskje, eller jeg får meg en appelsin eller noe jus, og C-vitaminer og hele den pakka der. Og så tenker jeg at, ja, nei, nå skal jeg bli flinkere og sånn, for jeg må passe på kroppen og alt det greiene der. Så skal det ikke mer enn til at kvalmen forsvinner, eller influensaen blir borte, eller et eller annet. Så er det opp i påsene med det du tenkte, det her skal du ikke gjøre mer. Det er jo noe av mennesket, ikke sant? Det vi på en måte av naturen trakter etter, er ikke alltid det beste for oss. Altså det jeg har lyst til å gjøre som menneske, det er ikke alltid det der beste for meg. Og det vet Gud. Gud vet hva som er best for deg og meg. Men det vi av naturen er, det har lett for å dra oss mot noe som ikke er bra for deg og meg i forhold til den gudstroen vi har. Det kan være søvn, for eksempel. Noen er sånn at jeg er litt sånn, jeg er ikke helt be, men jeg er veldig sånn at jeg kan sitte lenge oppe på kvelden. Jeg føler jeg, for eksempel hvis vi har vært her på kvelden, noe som i går, for eksempel på konsert, så må jeg roe meg litt ned. Jeg kan ikke gå rett og legge meg, liksom, det er så mye greier. Så jeg må roe meg litt ned, og så kan tida liksom dra seg litt for lenge ut på kvelden, sånn at jeg blir trøtt om morgenen. Er det noen som kjenner seg litt igjen i det? Det er ikke bra over lang tid å ha det sånn. Vi må disiplinere litt det at vi har en kunnskap om at søvn, det er faktisk noe vi trenger. Samme er det som jeg var inne på det her med kostholdet. Vi vet hva som er bra for kroppen vår. Vi vet at vi trenger mineraler, vitaminer, vi trenger karbohydrater og fett og proteiner og alle de tingene der. Men da er det viktig å få balanse i de tingene der, og passe på at vi spiser så noenlunde sunt for at kroppen skal fungere og være forberedt for dagliglivet. Aktiviteter kan være det samme. Vi kjører oss ned med så mye, vi skal oppleve så mye, og vi skulle helst roe det litt ned for kanskje å få litt mer tid til det som vi egentlig bør ha. Mosjon, jeg kommer litt tilbake til det med den kroppslige rørsle, som det heter. Vi vet også at for at kroppen skal fungere, så må vi bevege oss. Det er som en gammel bil som står bak en låve i 10 år. Den har ikke mye fremtid for seg hvis du tar den fram igjen. Da må det repareres og fikses. Sånn er det med kroppen også. For at den skal fungere, så må den brukes. Inntil en må bytte noen slitedeler og sånne ting. Paulus snakker litt om det her i Romerne 7. Det er veldig kjent det her, fordi at også i åndelig sammenheng, så kan vi dra inn alt det vi faktisk vet av naturen, da. At det er naturlig at vi er sånn som mennesker, at vi sporer litt av. Men det står, det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, og det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, er det ikke jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Jeg finner altså at denne loven gjelder for meg. Jeg vil gjøre det gode, men kan ikke annet å gjøre det onde. Og så her satt litt på spissen, men det er jo på en måte sånn mekanismen er. Og hvis det er sånn da, hvis vi har kunnskap om det, da trenger vi enda noe mer. Det er et skritt videre. Vi hadde erkjennelsen om at vi ikke var rettferdige. Vi blir rettferdiggjort ved tro. Så troen gjør at vi er rettferdige. Men når sykdommen kommer, så er det sånn at vi kanskje holder oss veldig nært til den troen. Og så når vi kjenner oss sterke og opplagt igjen og sånn, så går vi ut i hverdagen, og så er vi den samme gamle igjen. Og så detter noe av det her av, og da trenger vi noe mer. For det jeg gjerne vil, det gjør jeg ikke, men det jeg ikke vil, det gjør jeg. Og så har vi en stadig da kamp med de tingene i vårt eget liv. Og den kampen med å på en måte fikse synden i livet vårt, den kan for mange kristne oppleves som, jeg i alle fall opplever det noen ganger, mange ganger, som på en måte litt slitsomt. Altså det hele tiden jobbe mot at det, jeg skal liksom, ikke sant, vi skal ikke være syndere. Vi skal jo vokse i helliggjørelsen, som vi har lært her i Metodistkirken. Altså vi skal ta til oss, vi skal bli helliggjort. Vi skal takle det livet vi er som kristne, for at vi skal på en måte være et vitne og et salt der vi går. Og det her kan begynne å bli litt sånn, virkelig litt slitsomt for noen mennesker. At det, ja, jeg vet det. Det står hvil, fred med Gud, står det. Ja, for vi er jo alle sammen rettferdiggjort ved troen. Og det må vi holde på. Så det her handler ikke om at vi ikke vi frelst, men det handler om hvordan skal vi leve som mennesker når han har kalt oss for et vittne for de menneskene rundt omkring oss. Og for at vi skal på en måte stå i den kampen, så trenger vi enda noe mer. Og da kommer vi selvsagt til den hellige ånd. Og hvis noen her i tvil om den hellige ånd og føler han litt sånn diffus i forhold til kristenlivet ditt, så det veldig trist. Fordi at da må du gå inn og så se litt hva som det står i Bibelen om det. For det nemlig der hjelpa ligger i forhold til den kampen vi snakker om. Det den hellige ånd som nøkkelen til å veilede oss og til å styrke til å kjempe den kampen som det faktisk står at vi skal kjempe. Og da kommer vi inn på livet i ånden. Og livet i ånden, da reiser vi vårt enda et tak her. Og da kan vi begynne å rope halleluja, og da kan vi begynne å kjenne at det vi sang her sånn, det blir virkelig i hjertene våre, det blir virkelig i livet vårt, det blir virkelig i livet der ute, selv om ikke det syns, så vil åndens liv være på en måte et pant, et slags bevis på at vi har noe mer enn det vi ser. Og da begynner det å ligne noe. Så det da ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus, det vi klar over. Men så står det, for åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov. Det betyr at alt det jeg ikke vil, som jeg gjør, og motsatt, det på en måte blir jeg løfta bort ifra. Fordi at jeg kan se at, ja, Petter, du har jo erkjent, du jo sånn, ikke heng deg opp i det. Jesus, han har tilgitt deg, han har rettferdiggjort deg, men du må komme videre. Du kan ikke se med mistrøst i øynene rundt omkring deg når mennesket trenger egentlig et håndslag fra Gud. Da trenger han å se at her en som kan løfte deg opp og som kan gjøre deg virksom. Og det det jeg mener med en virksom tro, at vi må faktisk tro det vi har lest. Vi må tro det vi har bekjent opp gjennom alle år, og så må vi stå på det når stormen kommer. For stormene kommer. Men det da den hellige ånd kan få lov til å løfte deg og gi deg det livet du trenger for å stå i den stormen. Tilbake til begynnelsen. Hva det vi sliter med? Litt på den avisartiklen igjen, så står det jo litt om det her med... Skal vi se... Det var så mye fint han egentlig sa, som egentlig ga meg litt. Men ja, han snakker om at det få som kan bli så dømmende som en som aldri fordømmer noe. Altså, man må på en måte erkjenne at det visse ting, visse standarder som Gud ønsker når vi drar mot vårt liv da. Det visse ting Gud vil ha orden i, som vi må erkjenne. Og da må vi løfte det opp og si at det her veien, gå på den. Vi må tørre å være klare på det kallet vi har som kristne, for at mennesker rundt oss skal se at vi tydelige. Og selv en som ikke tror, han mener at det viktig for oss som mennesker. Men vi sammen, innenfor vår sfære, vi må passe oss litt for det med å dømme hverandre. Fordi at kanskje moralen, kanskje, som jeg sa innledningsvis, at vi har litt nyanser i forhold til hva vi synes riktig, ikke viktig. Vi kan veilede hverandre, vi kan rettlede hverandre på en kjærlig måte. Men vi må være klare på at ikke vi må dømme hverandre. Skal bare finne hvor det jeg hadde det i Romerne 1. Så står det, de kjente Gud, men likevel ga de ham ikke den ære og takk som Gud skal ha. Med sine tanker endte de i tomhet, og det ble mørkt i deres uforstandige hjerter. De sier de kloke, men de endte i dårskap, og i stedet for å gi den uforgjengelige Gud ære, dyrker de bildet av forgjengelige mennesker. Ja, så kommer det en del ting da, som har med den synden å gjøre. Altså alle de tingene som faktisk så var jo sånn at... drap, baktalelser, sladder, det var i samme pakka. Og da skjønner vi jo at på en måte, når all synden blir summert, så kan det virke mye som verst i våre øyne, mens det noe som vi kjenner veldig igjen i våre egne liv. Men alt det ting som vi blir dømt for. Men vi skal ikke dømme hverandre, for det står du menneske som dømmer hvem du så er, for når du dømmer en annen, fordømmer du deg selv. Så det er jo veldig viktig for oss at når vi først blir løftet opp av alt det som har med ondskap å gjøre, som faktisk Paulus snakker om ondskap, baktals alle de tingene der også, når det er ondskap, så skal ikke vi ikke kalt det på en måte å fordømme hverandre, fordi vi vet at på et eller annet tidspunkt så møter jeg meg selv i døra. Vi har erkjent at vi alle er syndere, derfor så kan vi ikke peke på en annen og si jeg fordømmer deg, for det er Gud som dømmer. Og det er viktig å ta med oss. Jeg skal komme litt mot slutten nå. Romerne 8. 5-6. De som lever etter sin syndige natur er bare opptatt av det som hører mennesker til. Altså det kjenner vi igjen, og det kjenner vi jo selv igjen i år. Ikke sant? Det har vi lagt bak oss nå. Men de som lever etter ånden er opptatt av hva ånden vil. Ikke sant? Hvis vi hører på åndens stemme og slipper opp for at den hellige ånd får gjort noe i livet vårt, da begynner livet å endre fokus. Da begynner vi på en måte å se at den kampen vi kjemper, den på en måte får vi nok styrke til å ta når vi må ta den. Det mennesker av naturen trakter etter fører til død, men det ånden vil lede til liv og til fred. Med andre ord, vi kan stå i en kamp og kjenne fortsatt fred. Det er ikke sånn at vi må ha uro inni oss fordi at vi har noen kamper å kjempe. For det hører livet til. Det har vi fått konstatert i formiddag. Som jeg nevnte, hvis den hellige ånden er litt abstrakt for deg, så er det viktig at du kanskje reflekterer litt over akkurat det. Er det noe mer jeg trenger i livet mitt? Uten den hellige ånden, så føler jeg at jeg bare kunne satt meg ned egentlig og ventet som menneske. For jeg ville jo ikke hatt noe annet enn på en måte en tankemessig tolking av hva som står i Bibelen. Men en levende tro forutsetter at den hellige ånd er virksom i livet vårt, at vi slipper han til, at vi erkjenner at vi trenger noe mer enn bare det vi leser. Vi trenger liv inn i ordet. Et liv uten den hellige ånd er et liv uten en virksom tro. Vi har hørt om å ta korset opp hver dag. Mange synes det også er slitsomt å høre på, at vi må ta korset opp, for vi vet at det var nok ganske så slitsomt for Jesus når han måtte bære korset sitt. Hvis du og jeg skal bære et kors, så betyr jo det en belastning. Så vi må forutse, og vi må regne med at det er en belastning å være en kristen, og leve som en kristen, og ha en virksom tro, betyr at vi faktisk må ta stilling til ting rundt omkring i samfunnet vårt, og vi må nødte være klare. Vi kan ikke være grå, vi må ta stilling. Selv om det noen gang kan koste mer enn vi kanskje liker. Det er litt tilbake i tid nå, har jeg liksom måttet egentlig innse at jeg er blitt eldre jeg også, og at kroppen ikke fungerer sånn som den en gang gjorde. Men jeg vet at en gang da jeg var aktiv på skøyter, så måtte jeg faktisk trene for å bli god på skøyter. Og jeg husker, og sånn er det med dere også sikkert, hvis dere noen gang har hatt det her med mosjon eller trening som en bit av hverdagen i en periode, det er jo ofte sånn at det går litt i perioder. Men det jeg husker, det er at over tid, over en planlagt sesong, hvor vi har lagt inn en formtopp, og jeg kjente i starten, det her var tungt, ned, ikke sant, skøyteløpere går her oppe til bakken, fra kilen opp til flaggstengene. Her nede, da kan tenke hvor sur du blir i beina. Tenk hvor tungt det er i starten, og vanskelig det kan være å komme i gang, og kjenne at du er så anpusten, at du blir kvalm, alle de tingene du har lyst til å kaste opp, alt det der sånn. Og så, når du følger planen, så kjenner du til slutt at «Oi, jeg flyr opp bakken, det her går jo så glittrende. Det her, det jeg har lagt ned, det får jeg tilbake». Og så får jeg den følelsen at jeg flyr, at jeg kjenner at kapasiteten er der. Jeg har nok til å møte det konkurransen krever, for nå er jeg i toppform. Ja, ikke noe samling for øvrig, men den egenfølelsen å kjenne at det mål du har satt deg, det har du klart å nå, fordi du har fulgt den plan som ble lagt. Dermed så kjenner vi det at ja, jeg vil ta med da den litt sånn yndlingsversen min da. Jeg bruker jo 78-utgaven i 1. Korinterbrev. Den kommer jeg stadig tilbake til i mitt kristenliv. 24-27, 9. kapittel. Vet dere ikke at de som er med i et løp på idrettsbanen, de løper alle sammen, men bare én vinner seiersprisen? Løp da slik at dere vinner den. En idrettsmann må nekte seg alt. Det leser vi litt om, ikke sant? Er det verdt det? Ikke sant? De som skal nå toppen. Veldig sånn målbevisst. Er det verdt det? Men her står det at løp da slik at dere vinner den. En idrettsmann må nekte seg alt. Han gjør det for å vinne en krans som visner. Vi for å vinne en krans som aldri visner. Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål, og jeg er ikke lik en bokser som slår i løse lufta. Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har forkynt andre, selv skal bli forkastet. Vi har en oppfordring om å strekke vårs, om å løfte blikket, om stadig å hige etter at den hellige ånd skal få gjort mer i livet vårt. Og det er vårt ansvar. Hvis livet vårt skal bli spennende som en kristen, så må vi åpne opp og innse at det er stadig mer å få. Og en idrettsutøver som setter seg ned og sier, nå er han fornøyd. Vi vet at han ser vi aldri i konkurranse mer. Han blir ikke tatt ut på lag en gang. Så vi må ha det hele tiden med, uten at freden blir tatt fra oss. Så skal vi kjenne på at den kampen, den er god å stå i, for vi er rustet. Vi har den hellige ånds kraft, og vi har alt det han har gitt for å klare den kampen. Moralismen, tilbake til han i Aftenposten i går. Mange kristne har kapitulert for sekularismen, altså det verslige, og overtatt moralangsten. Altså, skjønte dere det? Han sier at kristne har blitt litt som dem, altså litt som ateisten. Vi tøkker lenger på en måte ta opp alle de verdiene som Gud har gitt oss. For vi har blitt litt engstelige for hvordan det blir mottatt i samfunnet. Og til og med han synes at det her ikke er bra. De selger seg for billig. Ikke sant? Vi har noe mer. Vi har noe som er mer dyrebart. Det er vi som har noe å lære av dem, sier han. Lære av de kristne i forhold til på en måte da å ikke komme i samme fella. Så det å på en måte holde moralen oppe, holde bekjennelsen oppe, er viktig også for de der ute. Det er ikke sånn at du skal være moralistisk på den måten at du peker, for vi ble fortalt her at vi skal ikke dømme hverandre, men vi skal stå for noe, og vi skal stå rakrygga, og vi, ved den hellige ånds kraft, så skal mennesket se at vi har noe som de ikke har. Og det er kun ved den hellige ånd at vi får lov til å være et sånt vitne. Ikke av oss selv, men på grunn av han. Og det synes jeg er fantastisk. Da skal jeg ta helt til slutt 1. Peter 5:10. Og det har krutt i seg også, i hvert fall følte jeg det. Det var noe som er til meg, men jeg tror det har veldig mye til dere eldre også, det som står i 1. Peter 5:10. Stå ham imot, fast i troen. Dere vet jo at deres brødre rundt om i verden må gjennomgå de samme lidelser. En kort stund må dere nok lide, men all nådes Gud, som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere. Gi dere kraft og styrke, og stille dere på fast grunn. Og så har jeg på 70-tallet, sikkert under, det skjedde mye her. Tror vi dette, skrev jeg under. Tror vi dette? Ja, vi tror dette. Amen, har jeg skrivet. Men jeg har glemt det er en ting til som jeg må nødt til å ha med meg. Altså, det er viktig at vi tror. En virksom tro må faktisk ta til seg det faktisk står, og så må vi holde på det. Og så må vi være flinke til å stå skulder ved skulder og oppmuntre hverandre på at det dere her holder, også når stormen kommer. Og her om dagen så det lå en del planter som jeg hadde kjøpt i høst, som jeg ikke hadde fått satt i jorda.
Og det så jo ikke bra ut. Der de lå nedblåst og sånt. Det var ganske mange av dem også. Tenkte jeg skulle plante neste år. Tenkte jeg får sette dem i jorda. Og så tenkte jeg det at, oi, det her har jo sammenheng med det som står i Romerne 11:17. For det står stusselig ut på toppen, men det hadde noe i bånd, og det hadde noe med rota å gjøre, vet dere. 11:17. Sånn føler jeg det noen ganger, og så tenker jeg litt også når sykdommen kommer, og vi er plaget av forskjellige ting. Så står det, noen av greinene er nå brukket av, og du som var en vill oljekvist. Der ser jeg for meg noe som var liksom saftig og som hadde noe i seg, en oljekvist. Det er blitt podet inn blant greinene og har fått del i sevjen fra roten. Men innbild deg ikke at du er bedre enn greinene. Gjør du det, så husk at det er ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg. De plantene jeg planta nå av forskjellige typer, noen så ikke så veldig pene ut lenger, for løvet var visna, noen var fortsatt grønne, for det var vintergrønne planter. Men det jeg visste er at når jeg satt røttene, eller hele rotsystemet ned i bakken, så vet jeg at det kommer en ny vår. Og til våren så vil det komme skudd, og det vil komme nytt liv i de plantene. Og husk på, du og jeg, vi kommer inn, vi erkjenner, vi er ikke rettferdige, men på grunn av ham, på grunn av troen på Jesus, så blir vi rettferdiggjort. Og det holder. Men for at livet vårt skal vises i det daglige, for at troen skal være virksom, så er det viktig at vi har med den hellige ånd på laget. Så er det viktig at vi tar til oss det han har. Og sånn som jeg tolker ordet her, han er roten. Han bærer oss, og han sørger for at vi får ny kraft i greinene. Han sørger for at du og jeg får lov til å være den ene grein. Den bør ikke være veldig stor. Den bør ikke flashe og være så voldsom sånn. Men den har betydning for at hele treet skal være i balanse. For at hele planta skal være i balanse, så er den avhengig av oss alle sammen. Men roten bærer oss alle. Kjære Jesus. Takk, Jesus, at du har sørget for at ikke vi skal være alene igjen. Når du gikk opp til far, så sendte du talsmannen den hellige ånd. For at vi skal få lov til å kjenne den kraften. For å kjenne noe av oppstandelseskraften som du har, Jesus. At det skal være virksom i våre liv. Kjære Jesus, når vi opplever at trua vår er liten, når ting er smått i livet vårt, takk, Jesus, at vi får lov til å komme med den erkjennelsen at vi ikke betyr noen ting. At vi trenger deg, Jesus. Og at vi trenger løft oss opp, Herre, ved den hellige ånd. Kjære Jesus, hjelp til hver enkelt av oss som er her i formiddag. Og få lov til å kjenne på det at vi har en oppgave. At vi alle sammen har et kall. Og få lov til å være et lys for deg der vi er. Og om ikke det vi sier er det store, Jesus, så vet vi at det livet vi lever, når det er preget av deg og din hellige ånd, så får vi forstå at vi er den lille forskjellen der vi bor, der vi er, der vi arbeider. De mennesker vi møter, Jesus, vil vi plutselig møte på en helt annen måte når du er i våre hjerter, når du får fylle våre liv, når vi får kjenne på at vår svakhet og den erkjennelsen rundt den gjør vår sterke i deg. For når vi er svake, da er vi sterke. Det har du også sagt i ordet ditt, Jesus. La oss få lov til å kjenne på det. At svakheten, den kommer først. Og så får vi kjenne styrken inni det indre livet vårt. Kjære Jesus, hvis dette er fremmed for noen av oss, Herre, så be om at du møter oss spesielt i dag. Og la oss få en ny start. La oss få en erkjennelse om at vi trenger deg i livet våre. Den hellige ånds kraft. Og at vi må åpne for deg, så at vi kan avta, du kan vokse i våre liv, Jesus.